Erga Yohannis erge, tasadeesso.
Ana jaarsa biraa, jaala kiyya ka'an dhugumaan jaaladhuuf. Jaala kiyya akkuma lubbuun teeti tolte, akka fayyaa teetuuf. Wanni maraasi ifi tolu hin daadimadha. Obboleeyyaan gariin dhufanee dhugaaf addatamuuf. Dhugaan jiraachuu keeti yennaa anatti himane an guddoo gammade. Ijoolleen tiyya dhugaan jiraachuu isii dhage'iisaan irra wanni ana gammachiisu hin jiru. Jaala kiyya obboleeyyaan si'iif keessummaa haaraa ta'anullee ati isaa addatamaan hin qarqaarta. Isaanillee marroo jaalala keetii waldaa kiristaanaatitti himaneeran. Karaa waaqa gammachiisuun deemsa isaaniitiifillee isaan qarqaartee yoo geegessite waan dansa. Isaan Kiristoos tajaajiliisaaf yennaa bayane warra dhugeeffattoota hin ta'e irra womaa hin fudhanne. Nuuti hujii dhugaa tana warra qoodamu akka teenuuf namoota akkasii kana qarqaaruu qanna. Ani waldaa kiristaanaatiif xalaa barreesseera. Diyootireefesiin sooressa ta'iisaaf barbaadu ammoo yaada kiyya hin fudhanne. Maarree ani yoo dhufe dharaan nu hamataa hantuu inni hujaa ture maraa dubbadha. Tunille isa ge'uu dhadde obboleeyyaan fudhata dida. Warri dhibiille akka isaa hin fudhanne dhoogge waldaa kiristaanaa keessaa isaan baasa. Jaala kiyya waan dansaa fakkaadhu malee waan hamaa hin fakkaatin. Nami waan dansaa huju ka waaqaati. Nami waan hamaa huju waaqa hin dhaggine. Nami maraa dansaa Dimeexiroosii dubbata. Dhugaallee dansaa isaa dubbatti. Nuutillee dansaa isaa hin dubbanna. Dhugaa bayiisi keenna dhugaa akka teete atin beetta. Waan si'iif barreessu waa hedduu qaba. Ammoo feeni'iif hallu'un si'iif barreessiisaaf hin barbaadu. Dhiko'ottuu akka si dhaggu hin addadha. Yennaa san ilaan wal dhaggine hin haasonna. Nageenni si'iif ta'u. Jaalota teeti nagee si'iif dhaaman. Jaalota teennatti tokkuma tokkoon nagee nuuf himi.